Uvaženi slušalci, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Evo i ovo jutro nam se posle ovog događaja u Podgoričkoj gimnaziji nekako nametnula tema vršnjačkog nasilja u školama. Tim povodom u naš studio pozvali smo đakona Pavla Lješkovića, profesora bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog. Oče Pavle, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigore i u naš studio.
Bog vam pomogao.
Evo, čitali ste vjerovatno i vi i obaviješteni ste najsvježije ovaj primjer vršnjačkog nasilja u gimnaziji 25. maj u Tuzima kod Podgorice. Prije toga imali smo slučaj u autobusu na putu Kotor, Herceg Novi Kotor, pa zatim ovaj slučaj gdje su u tehničkoj školi u Podgorici pretučeni otac i sin. U ovom posljednjem slučaju gimnaziju Tuzima bilo je dakle puno posmatrača koji su čitav taj događaj snimali i postavili na društvene mreže. Vi ste oče profesor u bogosloviji. Kako imate i svog sina koji je također u osnovnoj školi, kakva su vaša iskustva i po pitanju naše bogoslovije i po pitanju samih škola, šta mislite u čemu je, da kažemo, osnovni problem?
Dakle, najprije treba poći od one evanđelske Božije zapovijesti koja glasi: pustite djecu neka dolaze k mene. Ja lično smatram da ovo društvo onemogućava taj put djece ka Hristu. Najprije, ako krenemo od nekog prosječnog roditeljskog doma u Crnoj Gori, dakle, niti roditelji pružaju svoj primjer djeci, dakle, da oni slede taj evanđelski put, da oni odlaze redovno u crkvu ili barem povremeno, a onda najprije i kroz vaspitanje ne usađuju te neke osnovne vrijednosti koje su važne za bitisanje jedne porodice, a samim tim jednoga društva. Dalje, sama država i samo društvo onemogućava taj put djece ka Hristu. Mi nemamo, dakle, kao što znamo u Crnoj Gori, vjeronauku u redovnoj, ni vanrednoj, ni bilo kakvoj nastavi, niti postoji bilo kakva naznaka da će se to jednoga dana uvesti, bilo u skorije vrijeme ili bilo kada. Dakle, živimo u tom jednom vremenu u kojem je moguć, ali prilično otežan taj put djece ka Hristu. To je s jedne strane. S druge strane, zapadna civilizacija koja nam nameće svoju kulturu, svoje običaje, svoj način egzistiranja, diktira određene trendove. E sad, u tim nekim, kako se to popularno kaže, mainstream medijima, iz njih mi saznajemo da postoji neka edukacija, pa i po pitanju vršnjačkog nasilja. I reklo bi se, naravno, da ta edukacija je jedan trend koji dolazi sa zapada. Nije to nešto što smo mi izmislili, zapravo kod nas nije bilo ni potrebe za takvim čim. Tek u skorije vrijeme mi imamo baš ovakve primjere ovakvog nasilja. I sad bi mi mogli da steknemo neki utisak da je na zapadu sve sređeno, da prosto oni sad nas edukuju, da i mi budemo kao i oni. Međutim, mi zaboravljamo tu subkulturu koja dolazi sa zapada, a čiji su najveći konzumenti upravo ljudi ili djeca u tom periodu adolescencije. Dakle, zaboravljamo na reality programe koji su toliko zastupljeni, pa i ovdje kod nas u Crnoj Gori, i nažalost toliko gledani i praćeni, a svi znamo da oni obiluju nasilje. Dalje, zaboravljamo na muziku, dakle, samu pop kulturu, hip-hop kulturu, gdje često imamo upravo te momente u tim spotovima, u tekstovima, pjesama, gdje imate vi jedan prikaz škole, pa i u filmovima hollywoodskim naročito, gdje imamo jedan prikaz škole u kojoj se odvija nasilje, i to kako nasilje. Dakle, ja sam iz Nikšića, tamo sam odrastao i učio školu, i uvijek je bilo nekoga nasilje. Teško je to baš suzbiti. Ali ova vrsta nasilja je nešto novo. Naime, meni se prije nekog vremena u Budvi jedan devetogodišnji dječak poželio da postoji društvo u njegovom odeljenju, u njegovom razredu, dakle, koje odbija da primi, koje odbija da komunicira sa dječakom ili djevojčicom koje nemaju adekvatnu odjeću, konkretno neke dobre, skupe patike. E to je nešto što naša civilizacija i naša kultura ne poznaje. Dakle, upravo ta podvojenost, ta sve veća podjela, sve veći jaz između onih koji su nepristojno bogati i onih koji jedva sastavljaju kraj s krajem, kako se to kaže kod nas, e to je jedan vid nasilja. Nije nasilje samo ovo fizičko koje sad vidimo da zadobija određenu medijsku pažnju. To nasilje, iako je zastupljeno, ono nije toliko zastupljeno. Ovo je jedan drugi vid nasilja. To nasilje može da boli u djetetovoj duši i čovjekovoj duši mnogo više nego ovo fizičko nasilje. Dakle, to kada si odbačen, samo zbog toga što nemaš mogućnost da se oblačiš na neki način, kada si odbačen samo zbog toga što si drugačiji, što drugačije misliš.
Snob nasilje, da ga nazovem.
Dakle, upravo, evo, to o nasilju niko ne priča. Mi ćemo sad slušati razne sociologe, razne filozofe koji će nam tumačiti stvarnost, ublažavati ili šta god, i svi će se baviti tim nasiljem, a ovo nasilje će nekako ostati u zapećku, a ono je po meni makar mnogo, mnogo zastupljenije od ovoga koje je sada u fokusu pažnje.
Eto, upravo vezano za tim, mi smo negdje istih godina, otprilike u vrijeme kada smo mi išli u osnovnu ili srednju školu, nije bilo potrebe, recimo, posebno se baviti populacijom Roma, uključivanja u školu i njihovog prihvatanja. To nije bilo potrebno. Vjerovatno je to jedan od razloga, što je to bilo sasvim normalno i sastavno, i niko nije gledao ni posmatrao na taj način. Eto, navela sam ovaj primjer, pošto je sada jako zastupljena ta...
Konkretno po pitanju Roma, ta tema rasizma kod nas nije postojala realno. Mi nismo znali šta je to. To je nešto što nam dolazi u tek nekom modernijem vremenu. I tek sada se mi suočavamo sa tim. I ako je taj rasizam na neki način i prisutan, opet on dolazi preko te subkulture, preko raznih muzičkih pravaca, filmova i svega toga, gdje određeni manji dio populacije među tinejdžerima usvaja, nažalost, i te takve ideje.
Evo, Ministarstvo prosvjete je poručilo da će reagovati, da će biti pojačana komunikacija u vezi sa nasiljem u školama, da je to prvi neophodan korak. Kako vi kao roditelj, šta mislite, da li su djeca u školama u Crnoj Gori zaštićene, da li mogu dovoljno slobodno da se obrate nekom, da li se ta nasilja primjećuju u našim školama, konkretno na Cetinju? Vjerovatno, nisam prosto obilazila druge, znam da postoje te neke kutije gdje kao mogu učenici da ubace tu svoju poruku nasilja koje trpe, ali nešto ne vidim i ne primjećujem da se djeca žale, a nasilja zaista vidim.
Da, opet i to treba uzeti u obzir. Veći grad i veći su problemi, manji grad, manji, ali nažalost, kao što kažete, bukvalno u svakom mjestu sada imamo razne vrste nasilja. Međutim, ono što sistem, pa i ovaj obrazovni sistem, zaboravlja, jeste da je uvijek u tim godinama među adolescentima uvijek postojala neka vrsta, ajde da je tako nazovemo, zavjere, ćutanje. Da nikada ne prijaviš iako ti se nešto dogodi. I ono što prijavi mladić u tom razdoblju ili djevojka, to je samo vrh ledenog brijega. Ko zna šta se krije sve ispod toga. Tako da sam tu ipak skeptik sa te strane. Mislim da bilo kakav vid represije samo će ublažiti problem, a da je prava istinska edukacija jedino moguće rješenje. A ta edukacija je nemoguća bez vjere, nemoguća bez vjeronauke, nemoguća bez evanđelja.
Oče, kako je stanje po ovim pitanjima u Bogoslovi?
Pa, podrazumijeva se da mi ipak nemamo te probleme. Ona je specifičan vid škole, internatski tip. I mi imamo možda neke drugačije probleme, ali baš nasilje na taj i takav način, hvala Bogu, mi se makar za sa tim ne susrećemo.
A ne možemo reći da je jednostavno, zato što su to djeca koja su odvojena od svojih domova, od svojih porodica, žive opet specifičnim životom.
I to naravno mora da stvori određene probleme. Upravo to odvajanje u jednom osjetljivom razdoblju života i sigurno da ima tih problema. Ali opet, makar ovoj djeci, da se vratimo na početak, taj put ka Bogu nije otežan i jednostavno tu pustite djecu neka dolaze k meni, tu makar se trudimo da ostvarimo tu zapravo.
To je jedan od načina da prevaziđu te svoje adolescenske možda neke krize ili...
Naravno.
Da. Opet vas pitam kao roditelja, kakve još vrste nasilja primjećujete među djecom? Evo imamo to i to se dakle može ovo snob nasilje koje smo tako nazvali pod psihološkim nasiljem, mentalnim nasiljem. Primjećujemo da kod nas ovdje, ako djeca imaju različite interesovanja, ako prosto žele da se bave nečim drugim, ako to nije fudbal ili košarka, da je tu odmah neki problem, da je ta različitost, ako voli knjigu, to je već nešto drugo što je za otprilike osudu, što je potpuno suprotno od onoga što bi trebalo da bude neka kvalitetna pojava, jeli, u društvu.
Pa upravo to smo pomenuli, kada je dijete drugačije, kada ima drugačija interesovanja, samim tim veće su šanse da ono bude usamljeno. A usamljenost u tom razdoblju nikada nije dobro. I to mora da bude stvar neke edukacije. Dakle, jednostavno, treba na neki način reklamirati čitanje. Evo ja se trudim kao profesor i vaspitač u bogosloviji, stalno djeci preporučujem neke knjige, i to ne samo crkvene, nego i beletristiku i neke pisce koje sam ja volio u tom razdobu, ovim starijima i koje ja volim i danas, i trudim se na neki način, ali vidim da oni dolaze iz škola, iz školskih sistema gdje se to nije njegovalo. Gdje eventualno najviše što se čitalo, to su bile lektire, a svi znamo da je to sad prepričano, da može da se nađe na internetu i da to uopšte nije užitak čitanja i ta kultura knjige jednostavno nije razvijena. A to mora važiti i za druge grane umjetnosti. Dakle, to i za muziku, i za likovnu umjetnost, i za sve ostalo.
Jedna je stvar ova tuča i ovo fizičko nasilje, a sasvim drugo je ta potreba i količina negativnog da se to nešto prenese svima. Da li ovaj koji trpi ili ovaj koji vrši to fizičko nasilje, više ne možemo biti sigurni šta je tu konkretna poruka, šta se krije iza viđenja onoga koji to dijeli.
Pa upravo ta potreba da se sve snimi, živimo u eri interneta i koji sve više zasjenjuje i televiziju i druge sisteme komunikacije, to ima i svoju dobru stranu, to moramo da priznamo. Jer ti mainstream mediji su u velikoj mjeri kontrolisani. I preko tih alternativnih medija, preko društvenih mreža, neko ko umije da koristi društvene mreže, ko umije da se snađe, može i da dođe i do nekih pravih informacija. Tako da oni stvarno imaju svoju dobru stranu. Ne bi bilo dobro za čovjeka da se oni u potpunosti ograniče. Ali sa druge strane imamo taj fenomen da sve mora da se snimi, baš neki dan sam se šalio s đacima da i oni to vole da se slikavaju, gdje god odu, gdje god nas pozovu ovako u školu, to toliko to slika i toliko potreba da se sve to objavi, nema više one intimnosti, nema više nekog intimnog doživljaja nečega, nego sve moramo da podijelimo sa drugim. Pa nažalost i samo nasilje, a nažalost ono je toliko zastupljeno da je jednostavno, ako postavite na YouTube nešto lijepo, recimo snimak vašeg djeteta s nekog koncerta, ili ako postavite nasilje, ovo drugo će mnogo više imati pregleda na YouTube-u, i onaj koji postavlja to, sami tim će biti popularniji. I upravo ta popularnost, ono što je Andy Warhol rekao, da će svako imati priliku za svoji 15 minuta slave, to se u ovom našem vremenu kroz te društvene mreže i ostvaruje.
Zaboravih da vas pitam i ovo. Mislite li da u Crnoj Gori djeca koja govore srpskim jezikom, nedavno smo imali goste po pitanju toga u našem radiju, da li su djeca koja govore srpskim jezikom u Crnoj Gori ugrožena i da li trpe neku vrstu nasilja od svojih vršnjaka?
Pa dakle, to je jedna tema, ja sam svojevremeno za časopis Geopolitika baš uradio jedan članak koji se bavi temom etnocida. Dakle, za razliku od genocida koji je fizičko uništavanje jednog naroda, etnocid je jedna potreba da se on duhovno, kulturno, kulturološki potičini. I ta etnocid, on uvijek ima odloženo dejstvo. Dakle, teško ga izvršiti nad nama, koji smo već odrasli, koji smo na neki način ljudi sa svojim stavom, sa svojim mišljenjem, ali prema djeci je to mnogo lakše učiniti. I gdje ga je najbolje učiniti nego kroz školski sistem. I tako recimo u jednoj školi na Primorju prije nekih par godina čuo sam tu priču da je učitelj ili učiteljica, ne znam sad najbolje, pitao svakoga đaka kojim se jezikom govori u njegovoj kući. Dakle, i sad recimo od recimo 30 đaka, koliko ih ima, samo njih 4-5 se izjasnilo da govore srpskim jezikom. Dakle, djeca su osjetila neku tjeskobu. Nije istina da ih je samo 4-5, jer u tom gradu većina populacije govori srpskim jezikom. To je zvanični popis.
Da, vi živite u Budvi.
Dakle, zvanični popis. I tu se, to se ne može poreći nikako. Ali djeca osjećaju tjeskobu. Osjećaju strah. I tu se isto može neki vid diskriminacije projaviti. I zapravo to je prava diskriminacija. I to je nešto o čemu nećemo čitati niti slušati ovih dana po medijima. Dakle, sad jednostavno tu veliku ulogu igra vaspitanje, tu veliku ulogu igra upravo roditelj koji mora djetetu da usadi prave vrijednosti i samim tim i ono će biti na neki način manje dostupno jednom takvom sistemu.
Evo, oče, obično pedagogija kaže kad hoćeš djetetu nešto da uzmeš, treba prije toga nešto da mu predložiš. A vi kao profesor pojanja u bogosloviji, evo da ponudimo roditeljima, a roditelji opet svoje djeci, opet da kažemo da je, sad govorimo o nekom adolescenskom uzrastu, koju biste im vi muziku preporučili?
Ja ne bih konkretnu muziku, samo ne bih ovu popularnu koja se toliko širi, koje imamo i u tim mainstream medijima zastupljenu i na društvenim mrežama, dakle upravo ta turbo folk muzika kod nas koja je samo jedna vrsta popularne muzike, a iza te popularne muzike krije se sve ovo o čemu smo pričali danas. Dakle, naravno najljepše je slušati našu staru izvornu muziku, ali opet u tim godinama malo ko je od nas to slušao. Mislim da su i svi ti pravi umetnički pravci dobri, dakle ne treba bježati čak ni od rock'n'rolla, ni od džeza, ni od bluza, ni od bilo čega, naravno od klasike tek ne treba bježati, dakle ne treba djetetu to u potpunosti, naravno roditelj mora ipak da vidi šta se krije, šta baš sluša dijete, mora da bude prisutan i u tom dijelu djetetovog života. Ne smije baš sve da dozvoli. Dakle, ali mislim da je svaka druga muzika dobra i da pomaže razvijanju sluha u odnosu na ovu popularnu koja nam se nameće.
Oče, hvala vam puno na ovom razgovoru. Ovo je jedna zaista teška tema i jedna tema na kojoj bi moglo mnogo da se razgovara, ali evo sad smo ovo, da kažemo, načeli, pa ćemo naknadno još razrađivati. Neophodna nam je da zaključimo, kao što rekoste, vjeronauka u školama.
Pa sve tu jasno, dakle, vjeronauka je nešto što je neophodno jednom društvu i upravo na taj način djeca mogu da osjete jedan alternativni put u odnosu na ovaj koji nam sistem nameće. A to je taj put evanđelski, to je onaj put sa početka naše priče, pustite djecu neka dolaze k meni. Upravo kroz uvođenje vjeronauke država će makar malo omogućiti taj put djece k Bogu.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Uvaženi slušalci, bio je to đakon Pavle Lješković, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Tema jutrošnja je bila vršnjačko nasilje u školama u Crnoj Gori. Ostanite uz nas.